Παναγία ολοκληρώσατε, Άγια Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Βρισκόμαστε σήμερα απόψε εδώ, στον Εσπερινό, σε ένα αγιορητικό μετόχι, σε μία προέκθεση του Αγίου Όρους, για να γιορτάσουμε το θαύμα της Παναγίας μας που έχει σχέση με την εικόνα άξιον εστί. Ο μοναχισμός είναι αποστολικός βίος. Συναισθήθη από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και το πρώτο κοινόβιο το οποίο υπήρξε επί της γης υπήρξε ο Σύλλογος των Αγίων Αποστόλων. Και στη συνέχεια βέβαια ο μοναχισμός, αφού κατά την περίοδο των διωγμών δεν γνώρισε πολύ μεγάλη άνθηση και επειδή οι χριστιανοί στην περίοδο των διωγμών ζούσαν έντονα την πίστη τους και δεν υπήρχε ούτε κοσμίκευση ούτε μεγάλες αιρέσεις, δεν ανδρώθηκε ο μοναχισμός, δεν αυξήθηκε ο μοναχισμός και ξαφνικά τον 4ο αιώνα υπήρξε μια καταπληκτική άνθηση και αύξηση του μοναχισμού που άρχισε από την Αίγυπτο με τους γνωστούς μεγάλους Αγίους, τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Παχώμιο και πολλούς άλλους, πέρασε στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη Μικρά Ασία. Από εκεί μεταφυτεύθηκε στο Άγιο Όρος, από το Άγιο Όρος ψηλά στη Ρωσία. Και όλη αυτή η διαδρομή την οποία ακολούθησε ο μοναχισμός είναι γεμάτη από θαύματα, γεμάτη από ερωισμούς, γεμάτη από αγώνας για την πίστη, γεμάτη από αγιότητα και προσφορά. Γέννησε ο κόσμος Αγίους, ιδιαίτερα από τις τάξεις των μοναχών. Και η ίδια αποστολή που διαδραμάτισε ο μοναχισμός τον 4ο αιώνα όταν αυξήθηκε, την ίδια αποστολή πρέπει να διαδραματίζει σε όλες τις εποχές. Ποια αποστολή διαδραμάτισε ο μοναχισμός τον 4ο αιώνα που εμφανίστηκε και άνθησε και γέννησε ο κόσμος από μοναστήρια και έρημος επουλίστη υπό μοναχών? Ήταν η περίοδος μετά από τους διωγμούς, κατά την οποία είχε αρχίσει η εκκοσμίκευση λόγω ανεπαρκούς κατηχήσεως των χριστιανών. Άρχισαν να εισέρχονται πολλοί μέσα στην Εκκλησία χωρίς επαρκή κατήχηση και γνώση των εντολών του Θεού και άρχισαν οι άνθρωποι να χαλαρώνουν στα ήθη τους και να γίνεται αυτό που λέμε σήμερα ως εκκοσμίκευση. Δηλαδή οι χριστιανοί να μην ζουν αποστολικά, να μην ζουν ευαγγελικά, αλλά να ζουν όπως ο συνηθισμένος κόσμος. Κινδύνευε να γίνει και η Εκκλησία κόσμος. Και συγχρόνως εμφανίστηκε και ο κίνδυνος των αιρέσεων, να μην απαριθμώ τις μεγάλες αιρέσεις, υπενθυμίζω τις μεγάλες αιρέσεις του Αρίου, τον 4ο αιώνα, τις χριστολογικές αιρέσεις, την οικονομαχία, και εναντίον αυτών των δύο μεγάλων κινδύνων της εκκοσμικεύσεως, της χαλαρώσεως των ηθών και της προδοσίας της πίστεως με τις αιρέσεις, αγωνίστηκε κυρίως ο μοναχισμός. Ήταν από Θεού ιδρυμένος θεσμός για να συγκρατεί και να προφυλάσει το υγιές στοιχείο και να προφυλάσει αυτήν την Εκκλησία στην υγεία της. Και ευλόγησε ο Θεός να μεταφερθεί αυτός ο μοναχισμός και στον δικό μας το χώρο, στο Άγιο Όρος. Σε μία περίοδο μάλιστα, κατά την οποία ο μοναχισμός στον υπόλοιπο χώρο που είχε προηγουμένως εξαπλωθεί, έτεινε να εξαφανιστεί. Η εξάπλωση του Ισλάμ με τους Άραβες καταρχήν και στη συνέχεια με τους Τούρκους έσβησε όλα τα μεγάλα μοναστικά κέντρα στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη Μικρά Ασία. Έσβησε ο μοναχισμός. Επιβιώνει όμως το Άγιο Όρος, όπου η Παναγία μας κατά την αγιορητική παράδοση ίδρυσε εκεί το μοναχισμό, πάτησε το πόδι της η Παναγία στο Άγιο Όρος και ευλόγησε αυτόν τον τόπο. Και γνωρίζουμε όλοι μας ότι πριν από μερικά χρόνια γιορτάσαμε τα 1000 χρόνια του αγιορητικού μοναχισμού, αφού το Άγιος Αθανάσιος, ο πρώτος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, έχουμε εδώ την χαρά να έχουμε έναν διάδοχο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, τον Ιερομόναχο και Αρχιμανδρίτη Πρόδρομο, διάδοχος του Αγίου Αθανασίου που ίδρυσε το πρώτο μεγάλο κοινόβιο του Άγιον Όρος, την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας περί το τέλος του 10ου αιώνα, το 963, γι' αυτό και το 1963 γιορτάσαμε τα 1000 χρόνια του Αθωνικού Μοναχισμού. Και έκτοτε από τότε, από το τέλος του 10ου αιώνα μέχρι σήμερα, παρά τις δυσκολίες που υπέστη ο μοναχισμός στο Άγιον Όρος, μεταφυτεύτηκε στη Ρωσία από το Άγιον Όρος, εξακολουθεί και σήμερα να εκπληρώνει αυτήν την αποστολή του, με μερικές φορές κάποιες παρεκκλήσεις, ανθρώπινο είναι αυτό, να αγωνίζεται για την πίστη, για τα δόγματα εναντίον των αιρέσεων και να προσπαθεί σε εμάς να παρουσιάσει τον τρόπο της αποστολικής ζωής, της ευαγγελικής ζωής. Ο μοναχισμός είναι υπόδειγμα αποστολικής και ευαγγελικής ζωής. Οι μοναχοί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τα εγκατέλειψαν όλα. Ο Απόστολος Πέτρος, αν θυμίστε, κάποια φορά είπε στον Κύριο, «Εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμε εσύ. Τι άρα είστε ημίν? Εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς?» Και ο Κύριος μας είπε ότι όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή την μητέρα του υπέρ εμέ, και όποιος δεν αφήνει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, το σύζυγό του, τα κτήματά του, τα πλούτη του, και να με ακολουθήσει, που και έστιμο άξιος. Οι μοναχοί λοιπόν ακολουθούν αυτήν την εντολή του Κυρίου ημώνης, τα εγκαταλείπουν όλα και αγωνίζονται για τα δύο αυτά πράγματα, για την πίστη μας, το δόγμα μας και για την ηθική ζωή. Πίστη και ήθος, δόγμα και ήθος. Λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου στο Άγιον Όρος, έγινε το θαύμα αυτό το οποίο γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, το θαύμα που έχει σχέση με την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Το 963 ο Άγιος Αθανάσιος, το 980, λίγα χρόνια, 15-20 χρόνια μετά, κατάλληλος το 982, έγινε το θαύμα αυτό το οποίο γιορτάζουμε σήμερα. Θα υπενθυμίσω με λίγα λόγια το θαύμα αυτό που έχει σχέση με την εικόνα της Παναγίας μας, το οποίο ιστορείται άλλωστε και στην εικόνα, και στη συνέχεια θα κάνω και μερικές σκέψεις γύρω από αυτό το θαύμα και γύρω και από την σημερινή κατάσταση στην Εκκλησία μας. Και ποιος είναι ο ρόλος του μοναχισμού σήμερα, όπως ήταν διαρκώς όλα τα χρόνια, και ποιο είναι το δικό μας το χρέος απέναντι στην Παναγία μας, απέναντι στο άξιον εστί της Παναγίας μας. Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα στοιχεία που έχουμε της αγιορητικής παραδόσεως, έγκυρα στοιχεία, το 980, το 982, σε ένα κελί κοντά στη Μονή Παντοκράτορος και κοντά στις Καργές, ζούσε ένας ενάρετος γέροντας με έναν υποτακτικό. Και επειδή συνηθιζόταν στο πρωτάτο των Καριών το Καθολικό να γίνεται αγρυπνία κάθε Κυριακή, είπε ο γέροντας στον υποτακτικό του, «Εγώ θα πάω στην αγρυπνία, εσύ να μείνεις απόψε εδώ». Και έμεινε ο υποτακτικός μόνος σου στο κελί, σε ένα λάκκο, σε μια κοιλάδα θα λέγαμε εκεί του Αγίου Όρους, κοντά στη Μονή Παντοκράτορος. Θεωρείται είναι σήμερα παντοκρατορινό κελί αυτό, μολονότι ανήκε στη στήλη των Καριών κατά τις πηγές. Ενώ λοιπόν πέρασε το βράδυ και πρόκειτο να αρχίσει η ακολουθία μεταμεσονύκτιος, ο υποτακτικός δέχθηκε την επίσκεψη ενός αγνώστου μοναχού, φαινομενικά, εξωτερικά μοναχού, ο οποίος όμως εμφανίστηκε ως μοναχός, αλλά ήταν ο Άγγελος Γαβρίλ. Αφού λοιπόν έκανε την ακολουθία ο μοναχός, ο υποτακτικός, μαζί με τον εμφανιστέντα νέο μοναχό, και έφτασαν στο σημείο του όρθρου, όπου εκεί ψάλεται από την ενάτη οδή την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, ο φιλοξενούμενος μοναχός είπε στον υποτακτικό, περίμενε, δεν ψάλεται αυτό έτσι, να το ψάλουμε αλλιώς. Και προσέθεσε το πρώτο μέρος αυτού του πολύ γνωστού ύμνου, Άγγελος, άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Το προσέθεσε Άγγελος το σημείο αυτό. Δεν υπήρχε προηγουμένως. Προηγουμένως λέγανε μόνον την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, και το λέγαμε αυτό από την ανάτη επίσης οδή του κανόνος που συνέθεσε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός ο Μαϊουμά για τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Επομένως, ο ύμνος αυτός, τον οποίο τόσο συχνά ακούμε και είναι τόσο αγαπητός και τον ξέρουμε όλοι μας, άξιον εστίνος αληθώς, που το λέμε σε κάθε λειτουργία και σε πολλές άλλες ακολουθίες, αποτελείται από δύο μέρη. Από το πρώτο μέρος, το οποίο για πρώτη φορά έψαλε και συνέθεσε ένας άγγελος, γι' αυτό λέγεται αγγελοσύνθετος ύμνος, Φαντάζεσαι τι υπέροχο να βρεθείς κάποια στιγμή κάπου και να ακούς να ψάλλει άγγελος έναν ύμνον. Και λένε οι ειδικοί ότι έχουμε 4 ύμνους στην εκκλησία μας που συνέθεσαν άγγελοι. Και ο ένας από τους ύμνους αυτούς ψάχτηκε για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος. Τι τιμή για το Άγιον Όρος να ψάλλει ένας άγγελος από τον ουρανό, ένας ουράνιος ύμνος, να ψάλλει από τον ουρανό ένας άγγελος έναν ύμνο προς την Παναγία μας. Και αυτοί οι ύμνοι οι 4 που τους έψαλαν άγγελοι είναι πρώτοι στο γνωστό δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κατά τη γέννηση του Κυρίου μας που έψαλαν οι άγγελοι είναι το Άγιος Άγιος Κύριος Σαββαώθ που έψαλαν στο όραμα του Ισαΐου, το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθανάτος, Αγγελικός και αυτός ύμνος, 3 ύμνοι και ο 4ος ύμνος αυτό, το πρώτο μέρος του Άξιον Εστί που το έψαλε ένας άγγελος. Και το δεύτερο μέρος, την τιμιωτέρα των Χειρουβήμων και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, το οποίο συνέθεσε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, μια πολύ μεγάλη μορφή υμνογράφου και πατρός της Εκκλησίας μας, θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα. Τώρα να εντοπίσω και να πω ότι μετά από το θαύμα αυτό που έψαλε, ο μοναχός τόσο πολύ ενθουσιάστηκε που άκουσε έναν άγγελο που εμφανίστηκε ως μοναχός, τόσο πολύ ενθουσιάστηκε που λέει στον άγγελο μοναχό «Γράψε μου αυτό» και του λέει «Φέρε μου χαρτί και μελάνι να σου τον γράψω». Αλλά χαρτί και μελάνι δεν είχε στο κελί και του λέει ο άγγελος μοναχός «Φέρε μου μία πέτρα, έναν λίθο». Και φανταστείτε με το χέρι του ο άγγελος μοναχός εχάραξε αυτόν το μισό τον ύμνο Άξιον Εστίνος Αληθώς, εχάραξε πάνω σε αυτήν την πέτρα αυτόν τον αγγελοσύνθετο ύμνο Άξιον Εστίν ως Αληθώς, επάνω στην πέτρα με το χέρι του. Όπως άλλοτε επάνω στο όρο Σινά χαράχθηκαν πάνω στις πλάκες οι 10 εντολές, ο Μωσαϊκός νόμος, έτσι και τώρα στο Άγιον Όρος τι ευλογία που έχει ανάμεσα στα πολλά άλλα θαυμαστά και χαρίσματα και τις πολλές χάριτες και ευλογίες που έχει το Άγιον Όρος, να ακουστεί εκεί από έναν άγγελο και να γραφεί επάνω σε μια πέτρα, να γραφεί αυτός ο αγγελοσύνθετος ύμνος. Και το έγραψε ο άγγελος. Όταν γύρισε ο γέροντας από την Αγρυπνία, άρχισε ο μοναχός ενθουσιασμένος να ψάλλει και αυτός τον ύμνο που ήταν γραμμένος πλέον. Και ο γέροντας λέει, πού το βρήκες αυτόν τον ύμνο? Και του διηγήθηκε το περιστατικό. Και του λέει, να και για απόδειξη δες εδώ που τον έγραψε άγγελος, γιατί εξαφανίστηκε στη συνέχεια. Όταν τον έγραψε και πήγα να τον ψάλλουν μαζί, εξαφανίστηκε ο άγγελος. Δες εδώ για πιστήριο. Θαύμασε ο γέροντας για το θαύμα αυτό. Πήραν την πλάκα και την πήγαν στην Ιερά Κοινότητα, την κουβάλισαν και στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και έκτοτε έχουμε σε πολύ μεγάλη τιμή αυτήν την εικόνα μπροστά στην οποία έψαλε ο άγγελος, εικόνα που ήταν στο κελί εκεί. Και το οποίο κελί έκτοτε ονομάστηκε Άδιν, εν το Άδιν, τοποθεσία Άδιν, γιατί εκεί ήταν το Άδιν, έψαλα. Και η εικόνα μπροστά στην οποία ο άγγελος έψαλε αυτόν τον ύμνο, μεταφέρθηκε στο Πρωτάτο, στο Καθολικό, και είναι η εφαίσθητος εικόνα του Αγίου Όρους, η κατεξοχήν εικόνα του Αγίου Όρους, η σφραγίδα του Αγίου Όρους, η πολυούχος του Αγίου Όρους, αυτή η εικόνα το Άξιον Εστί. Και αυτήν την εικόνα και αυτό το θαύμα αυτού του αγγελοσύνθετου ύμνου γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Ας δούμε μερικά λεπτά από το περιεχόμενο αυτού του ύμνου κάποια σημεία και κάποιες παρατηρήσεις να κάνουμε στη συνέχεια. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον. Είναι άξιο, ο άγγελος το λέει, ο άγγελος Γαβρίλ, ο οποίος είπε και το φέρε. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος με τα σου στον Ευαγγελισμό, ο ίδιος ο Άγγελος Γαβρίλ λέει τώρα άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον. Είναι πραγματικά άξιο να μακαρίζει κανένας, να εγκομιάζει, να υμνεί, να επαινεί, να υψώνει, να μεγαλοποιεί, μεγαλύνεσαι την Θεοτόκον και να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Εσένα η οποία είσαι παναμόμητος, είσαι αγνή, είσαι άσπυλος, δεν έχεις μόμο παναμόμητον, είσαι άμεπτος, είσαι αψεγάδιαστος, την παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και που είσαι μητέρα του Θεού μας. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν, συνεχίζει ο άλλος ύμνος, το υπόλοιπο μισό. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν γίνεται απλώς σύγκριση ανάμεσα στην Παναγία μας και στους αγγέλους, αλλά ασύγκριτο σύγκριση. Η Παναγία μας υπερέχει τον Αγγέλο ασύγκριτα. Δεν είναι απλώς πως αν κάνουμε μία σύγκριση ανάμεσα στους Αγγέλους και στην Παναγία μας, η Παναγία μας είναι ανώτερη, αλλά λέει ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Και ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας αυτό το ασυγκρίτως των Σεραφείμ, λέει ότι για ποιο λόγο η Παναγία μας είναι πολύ ανώτερη από τους Αγγέλους. Διότι λέει οι Άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού. Και ως δημιουργήματα του Θεού είναι γύρω από τον θρόνο του Θεού, ως κτίσματα του Θεού, και δέχονται μερικές ελάμψεις από το φως του Θεού. Όπως και οι Άγιοι δέχονται μερικές ελάμψεις. Φωτός, ακόμη και σε αυτή τη ζωή, το άκτιστο φως. Οι Άγγελοι λοιπόν δέχονται μερικές ελάμψεις από το θεϊκό φως, ζώντας γύρω από το Θεό. Η Παναγία μας όμως, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αξιώθηκε και τον ίδιο το Θεό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και το έβαλε μέσα στην μήτρα της, μέσα στην κοιλιά της. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο να δέχεσαι απλώς μία χάρη, μία ακτινοβολία του Θεού Φωτός, μία έλαψη του Θεού Φωτός, από το να έχεις τον ίδιο το Θεό μέσα στην κοιλιά σου. Γι' αυτό η Παναγία μας, ως έχουσα, ως Θεοτόκος, ως αυτή που εγέννησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, είναι υπερτέρα την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Ασύγκριτα είναι τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα από τα Σεραφείμ. Την όντως Θεοτόκον. Την όντως Θεοτόκον. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης πάλι λέει ότι εδώ για το όντως Θεοτόκον πρέπει να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Εμπρότης πρέπει να πούμε ότι γιατί λέει την όντως Θεοτόκον. Αμφισβητήθηκε ποτέ αυτό, την όντως Θεοτόκον? Αμφισβητήθηκε κάποτε ότι η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος? Γιατί λέει την πραγματικά, την όντως, είναι όντως Θεοτόκος η Παναγία μας? Όλοι ξέρουμε και η διδάσκει η Εκκλησία μας πως η Παναγία μας είναι Θεοτόκος, την όντως Θεοτόκον. Δεν το ξέρουμε. Όσοι διαβάζουμε την εκκλησιαστική ιστορία, ξέρουμε πως η διδασκαλία αυτή αμφισβητήθηκε από έναν πολύ μεγάλο αιρετικό, από τον αιρετικό Νεστόριο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο οποίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μερικές φορές μην παίρνει κατά νου τα αξιώματα. Οι μεγαλύτεροι αιρετικοί στην Εκκλησία μας ήσαν κληρικοί. Πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μοναχοί. Πατριάρχης ο Νεστόριος, ευγλωτότατος από την Αντιόχεια, εθύμιζε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Κι όμως αυτός εκήρυξε αυτήν την φοβερή αίρεση ότι η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος, δεν γέννησε το Θεό. Η Παναγία μας γέννησε έναν άνθρωπο ή το πολύ πολύ έλεγε τον Χριστό. Επομένως είναι ανθρωποτόκος ή είναι Χριστοτόκος, πάντως όχι Θεοτόκος. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Μαϊμά την όντως Θεοτόκον. Η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Και έκανε πολύ μεγάλο αγώνα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας στην Τετάρτη να Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο για να κατοχυρώσει αυτήν τη διδασκαλία εναντίον του Νεστορίου ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Και υπάρχουν μια-δύο διηγήσεις που θα σας πω σχετικώς με το θέμα αυτό. Την όντως Θεοτόκον. Και υπάρχει και μια άλλη γραφή, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μέσα στα χειρόγραφα, αντί την όντως Θεοτόκον, που λέει την μόνη Θεοτόκον. Όχι την όντως Θεοτόκον, την μόνη Θεοτόκον. Τι νόημα έχει την μόνη Θεοτόκον? Υπήρχαν και άλλες γυναίκες και θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος αν έγραψε την μόνη Θεοτόκον. Ναι, υπήρχαν στην ειδωλολατρία γυναίκες οι οποίες ισχυρίζονταν πως γέννησαν θεούς. Γυναίκες γέννησαν τον Δία, γυναίκες γέννησαν ψεύτικοι θεοί, ψεύτικες Θεοτόκοι. Την μόνη Θεοτόκον, λέει λοιπόν απέναντι αυτών που πίστευαν ότι κάποιους θεούς τους γέννησαν γυναίκες και είναι Θεοτόκοι, ότι η Παναγία είναι η μόνη αληθινή Θεοτόκος, την μόνη Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Και για να δείτε πόσο η Εκκλησία μας έδιδε σημασία σε αυτές τις αιρέσεις και πόσο και πρέπει σήμερα να δίνουμε σημασία στις αιρέσεις, ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, πόση προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν εκεί, έχω σημειώσει εδώ ένα-δύο περιστατικά που έχουν σχέση με αυτό με το Θεοτόκον, την όντως Θεοτόκον. Μας διηγείται λοιπόν το παλιό λιμονάριο, έχω σημειώσει μια διήγηση εδώ, ότι κάποια μέρα λέει πήγαμε στον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας του Καλαμόνος, ο οποίος μας διηγήθηκε ότι μια νύχτα είδε στο όνειρό του μια γυναίκα σεμνοπρεπή, ενδεδυμένη πορφυρά, την Παναγία μας, εν μέσω δύο ιεροπρεπών ισταμένη έξωθεν του κοιλίου του. Έξω από το κοιλί του είδε αυτός ο μοναχός μια γυναίκα να στέκεται με δύο ευρωπείς άνδρες. Ευθύς λέει κατάλαβε ο Αβάς Κυριακός ότι ήταν η κυρία Θεοτόκος και οι δύο άνδρες ο πρόδρομος Ιωάννης και ο θεολόγος Ιωάννης. και την παρακάλεσε ο Κυριακός αυτήν την Παναγία να μπει μέσα στο κελί του. Αυτή όμως δεν θέλησε. Γιατί? Τον εχθρόν μου έχεις εντός και θέλεις να εισέλθω μέσα στο κελί σου? Αφού η Παναγία μας αυτά, δεν μπήκε μέσα στο κελί και έφυγε. Θα φύγει η Παναγία μας αν αφήσουμε τις αιρέσεις. Θα φύγει και από το Άγιον Όρος, θα φύγει και από την Ελλάδα μας αν αφήσουμε τις αιρέσεις, τους εχθρούς της Παναγίας να μπουν μέσα. Και όταν ξύπνησε, λέει, από το όραμα αυτό, στενοχωριόταν συλλογιζόμενος, τι κακό έκανε, ποιον εχθρό είχε μέσα στο κελί του, και έφυγε η Παναγία. Και έτσι λυπημένος, λέει, πήρε ένα βιβλίο να διαβάσει, το οποίο είχε μέσα από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμου Νησίχιο, και μόλις το άνοιξε μέσα βρήκε στο τέλος δύο βιβλία, δύο λόγους του αιρετικού Νεστορίου. Υπήρχαν σε βιβλίο δύο λόγοι του αιρετικού Νεστορίου και η Παναγία μας λέει, επειδή έχεις κολλημένους εκεί δύο λόγους του αιρετικού Νεστορίου, δεν μπαίνω μέσα στο κελί μου, είναι εχθρός της Παναγίας ο Νεστόριος, αυτός που έλεγε ότι δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος η Παναγία μας. Την όντως Θεοτόκο, την έλεγε Ανθρωποτόκο. Και η Παναγία μας τον θεώρησε ως εχθρό και δεν πήγε. Και υπάρχει και ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό από την παράδοσή μας που έχει πάλι σχέση με τον Νεστόριο και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αυτά διδάσκουν πολύ καλύτερο από χίλιες δογματικές. Μας διηγείται πάλι ο Άγιος Νικόδημος έναν εγκομιαστικό λόγο που έγραψε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριλλος, ο οποίος όπως σας είπα είναι αυτός που κατοχύρωσε το όντως Θεοτόκο, εξαιτίας του ότι ήταν συγγενής του Πατριάρχου Θεοφύλου, ο οποίος κατεδίωξε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο Πατριάρχης Θεόφιλος, τράβηξε του κόσμου τα μαρτύρια και τους διωγμούς ο Άγιος Ιωάννης από τον Πατριάρχη Θεόφιλο, είχε απέναντι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου όχι θετική άποψη. Ο Άγιος Κύριλλος, συμβαίνουν μερικές φορές και στους Αγίους, αν δεν είναι καλά πληροφορημένοι αυτού του είδους. Κάποια φορά λοιπόν βλέπει, μια φορά σε όραμα την κυρία Θεοτόκου, τα λέει στην εικόνα μας αυτά, μαζί με τον Θείο Χρυσόστομο να συνομιλούν μεταξύ τους ένα πάμφωτο και ωραιότατο τόπο. Όταν δεν τους είδε, λέει, επιθυμούσε να πάει και αυτός κοντά τους. Είδε ο Άγιος Κύριλλος σε όραμα την Παναγία και τον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο και θέλησε να πάει και αυτός κοντά τους. Και τι είπα, ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος τον επετίμησε, μη πλησιάζεις, είπε στον Άγιο Κύριλλο. Και ακούσε τώρα την απάντηση της Παναγίας μας. Συγχώρησε τον Χρυσόστομε, εμού ένεκα, για μένα συγχώρησε τον, πολλά γαρδιά πεπώνει και λυπέρε μου, Νεστόριον κατεσχήνας τον Ιβριστίν. Υπέφερε πολλά για μένα ο Κύριλλος, γιατί κατήσχυνε τον Νεστόριο τον Ιβριστή μου, είπε η Παναγία στον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο. Καμέ Θεοτόκον ανακηρύξας, και εμένα με ανακηρύξει Θεοτόκο. Αγνή αγάρτην περισσού, φαύγην υπόλοιψη προσεκτήσα του. Δεν είχε καλές πληροφορίες για σένα από το θείο του, γι' αυτό ήταν αρνητικός. Φανταστείτε λοιπόν ένας Άγιος, ο οποίος από λάθος πληροφορία ήταν εναντίον του Αγίου Άννου του Χρυσοστόμου. Ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος λέει και η Παναγία τον παρακολεί, τον παρακαλεί, σε παρακαλώ δέξου τον να έρθει μαζί μας, γιατί αυτός αγωνίστηκε για μένα για τον Άγιο Νεστόριο. Και υπάρχει και μια άλλη διήγηση ακόμη, την μνημονεύω και τελειώνω με αυτό, που έχει σχέση πάλι με το Άγιον Όρος. Όταν το 1270 έγινε η ένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον Πάπα ή Πατριάρχου Βέκου και πήγαν Λατίνοι στο Άγιον Όρος, παπικοί μαζί με δικούς μας φιλοπαπικούς και λατινόφρονες, για να αλώσουν το Άγιον Όρος, στόχος το Άγιον Όρος, η μοναχή, η κυβωτός αυτή της Ορθοδοξίας, να παρακαλέσουμε και σήμερα την Παναγία μας να φυλάει το Άγιον Όρος από όλους τους αιρετικούς και ιδιαίτερα από τους Λατίνους, από τους παπικούς και από τους λατινόφρονες, τους παπόφρονες. Έχουμε πολλούς μέσα στην Εκκλησία μας. Όταν λοιπόν πήγα στο Άγιον Όρος να υποτάξουν το Άγιον Όρος να δεχθεί την ένωση με τον Πάπα, τώρα προωθούμε την ένωση με τον Πάπα. Συμπροσευχές, αγκαλιές και τα λοιπά, την προωθούμε. Εμφανίστηκε η Παναγία, υπάρχει μια διήγηση από την Ιερά Μονή Ζωγράφου, εμφανίστηκε η Παναγία μας σε έναν καλόγυρο και του είπε, ο καλόγυρος αυτός έλεγε, λέει, κάθε μέρα τον ακάθιστο ύμνο μπροστά στο κελί του, μπροστά στην Παναγία. Και εμφανίστηκε η Παναγία μας η ίδια στον καλόγυρο και του είπε, «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού, μη φοβού, εξικολούθησε να και είπε, ανάγγειλε τις αδελφείς και το καθηγουμένο, πήγαινε να πει στους μοναχούς και στον καθηγούμενο, ότι οι εχθροί εμούτε και του Υιού μου επλησίασαν. Έφτασαν οι εχθροί οι δικοί μου και πλησίασαν, θα σας κάνουν κακό εδώ στο Άγιον Όρος. Και ποιοι ήταν οι εχθροί εμού της Παναγίας και του Υιού μου? Ήταν οι παπικοί, ήταν οι λατινόφρονες. Εχθροί της Παναγίας μας, εχθρός ο Νεστόριος, εχθρός ο Πάπας, εχθρός οι Προτεστάντε μέχρι σήμερα. Γεμάτο το Άγιον Όρος από παρόμοια θαύματα. Σήμερα λοιπόν που έχουμε εδώ την ευκαιρία στο μετόχι το αγιορητικό, το λαβριωτικό και διαβάζουμε αυτή την διήγηση περί του Αγίου Θαύματος και θυμόμαστε όλα τα περιστατικά αυτά και θυμόμαστε πόσο η Παναγία μας ήταν ευαίσθητη απέναντι των αιρέσεων και απέναντι της αγιότητος, ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας να κρατάει το Άγιον Όρος απέναντι των εχθρών της, απέναντι όλων των αιρετικών, μονοφυσιτών, παπικών, προτεσταντών, διαχοβάδων, άλλων θρησκειών, να κρατάει όρθιο το Άγιον Όρος. Και εμείς να συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται. Όχι μερικές φορές να γίνονται διώξεις εναντίον μοναχών, μαρτύρησαν εκεί στη Μονή Ζωγράφου, τους έκαψαν. Οι παπικοί, οι λατινόφρονες. Δεν αποκλείεται, αν κάνουμε την ένωση με τον Πάπα, να επαναληφθούν όλα αυτά. Αλλά τώρα όμως, για να έχουμε την ευλογία, για να μην φύγει η Παναγία μας, επειδή θα φιλοξενήσουμε και φιλοξενούμε εχθρούς της Παναγίας μας και του Υιού της, ας την παρακαλέσουμε σήμερα μπροστά στην εικόνα του Άξιον Εστί, που έψαλε ο Άγιος Άγγελος αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο Άξιον Εστί, να φυλάει και το Άγιον Όρος και να φυλάει και την Ορθοδοξία μας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός.